Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Ivanićeve izjave odraz političke nemoći ističe premijerka Cvijanović.
Uskoro na dnevnom redu mehanizam koordinacije najavio ministar Šarović.
Zvaničici Srpske sa ambasadorom Jermenije. Srpska za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio Dodik.
Izjava Rame izaziva nestabilnost u regionu, smatra Vučić.
U Jemenu u posljednja 24 časa više od 140 poginulih.
Fudbaleri borca protiv Širokog u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine.
Vrijeme danas do kraja dana prestanak padavina u većini krajeva Republike Srpske.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića odraz političke nemoći čovjeka koji je stjeran u ćošak i uhvaćen u laži. Tvrdi da Ivanić uporno obmanjuje javnost u vezi sa mehanizmom koordinacije. Kada je riječ o izradi mehanizma koordinacije, već narednih sedmica bi trebalo da počne priprema tog procesa, najavio je danas ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Opširniji u prilogu Ivani Frank.
Komentarišući Ivanićevu izjavu da je iznio samo svoj prijedlog o mehanizmu koordinacije i da nema namjeru da objašnjava dalje gospođi Cvijanović koja je izgubila izbore, te da nije njeno da se petlja u odnose sa BiH, premijerka Srpske rekla je da Ivanić ne treba ništa da objašnjava Željki Cvijanović, ali treba javnosti i građanima Srpske koje uporno obmanjuje u vezi sa mehanizmom koordinacije. Cvijanovićeva tvrdi da prijedlog koji Ivanić predlaže nije njegov, već SDA i DF-a izrađen uz pomoć pojedinih stranaca i da je to stari prijedlog koji je nuđen prije godinu i po dana. Ona je istakla da je za vladu Srpske taj prijedlog bio neprihvatljiv jer nije uvažio obim ustavnih nadležnosti kojima raspolažu entiteti, prvenstveno Republika Srpska, već je težište dato nivou BiH. Što se tiče Ivanićeve tvrdnje da nije posao premijera da se bavi odnosima sa BiH, Cvijanovićeva mu je poručila da su odnosi sa BiH i u BiH itekako posao svakog premijera Republike Srpske i to sve dok postoji Bosna i Hercegovina. Izjavu Mladena Ivanića komentarisao je i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović. Kaže da će u mehanizam koordinacije morati biti uključeni svi nivoi vlasti u BiH, od države, entiteta i kantona. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je danas da se nijedna odluka u vezi sa mehanizmom koordinacije ne može donijeti bez saglasnosti entiteta i dodao da se o mehanizmu koordinacije tek treba početi razgovarati.
Do nijedne odluke se ne može doći bez saglasnosti Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sa svoje strane činim sve da se dođe do odgovarajućih rješenja i da naravno ta rješenja budu u interesu Republike Srpske. Ne znam zašto će ovakva atmosfera, pogotovo kada o mehanizmu koordinacije nismo ni počeli da razgovaramo.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas da prilikom utvrđivanja mehanizma koordinacije neće biti urađeno ništa suprotno ustavno-pravnoj poziciji Republike Srpske, njenim nadležnostima i interesima. A predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da će nakon definisanja mehanizma koordinacije institucija na evropskom putu BiH biti jasno da li je to učinjeno na štetu ili u korist Republike Srpske, a da je do tada sve u zoni nagađanja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se Srpska zalaže da za dosljedno poštivanje Dejtonskog sporazuma koji je uspostavio politički sistem u Bosni i Hercegovini, a ne samo okončao rat kako se selektivno ističe u jednom dijelu međunarodne zajednice.
Dodik je ambasadora Jermenije u Bosni i Hercegovini Gagika Galačijana informisao o višegodišnjem urušavanju Dejtonskog sporazuma od visokih predstavnika koje je išlo na štetu ovlaštenja Republike Srpske. U odvojenom susretu sa ambasadorom Jermenije sastala se i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa osvrtom na reformske procese koje sprovodi vlada s ciljem rasterećenja privrede.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je na svojoj prvoj sjednici u novom sazivu donio pojedinačne odluke o imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora za unutrašnju politiku i Odbora za ekonomiju savjeta s ciljem sprovođenja zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i stvaranja uslova za efikasan rad.
Odborom za unutrašnju politiku predsjedavajući ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, a njegov zamjenik je ministar civilnih poslova Adil Osmanović. Odborom za ekonomiju predsjedavaće zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, dok je njegov zamjenik ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Savjet ministara BiH odredio je predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim financijskim institucijama.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila je provjeru istinitosti navoda koje je na obrascima izjave Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine naveo kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine za zamjenika ministra za saobraćaj i komunikacije Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić, saznaje Srpska novinska agencija.
Konačan izvještaj proslijeđen je Savjetu ministara na upoznavanje i daljnje odlučivanja, a već na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ova odluka bi trebalo da bude usvojena. HDZ Bosne i Hercegovine predložio je Dalipagića, koji nije pripadnik ni jednog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, umjesto Predraga Kožula, koji se izjašnjava kao Hrvat.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke i delegat u Domu naroda BH parlamenta Ognjen Tadić pozvao je političke subjekte iz Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine da prestanu sa političkim svađama i okrenu se rješavanju socijalno-ekonomskih problema i borbi protiv kriminala i korupcije. SDS smatra da nema razloga za poskupljenje električne energije u Srpskoj i zato će inicirati održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, rečeno je danas na preskonferenciju u Istočnom Sarajevu. Ovaj događaj pratio je kolega Stjepan Zlikovac.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da je vrijeme za otvaranje jedinstvenog fronta u borbi protiv kriminala i korupcije. Pozvao je SNSD da u dnevni red sjednice Narodne skupštine uvrsti prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine. Tadić tvrdi da je korupcija najozbiljnija prijetnja bezbjednosti Srpske.
I zato još jednom pozivamo Narodnu skupštinu Republike Srpske i druge institucije da ponovo stavne na dnevni red zakon o ispitivanju porijekla imovine i da napokon Republika Srpska sa svojim institucijama pokaže zube kada je u pitanju borba protiv korupcije.
Govoreći na istoj preskonferenciji, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Marinko Božović pozvao je vladu Srpske da svojim mehanizmima spriječi poskupljenje električne energije. Božović je najavio pokretanje inicijative poslanika SDS-a o održavanju posebne sjednice parlamenta Srpske o najavljenom poskupljenju struje.
Mi se nadamo da ćemo imati priliku da pričamo uopšte na ovu temu na Narodnoj skupštini Republike Srpske i da ćemo na takav način donijeti jedan zakon koji će usloviti vladu Republike Srpske da iskoristi svoje mehanizme i da stopira povećanje cijene električne energije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Božović nije dao konkretan odgovor da li će građani izaći na ulice u slučaju poskupljenja električne energije.
Vlada Republike Srpske povodom 100 dana rada odlučila je da svoju tematsku sjednicu održi sutra u Stanarima, najmlađoj opštini u Republici Srpskoj, najavila je premijerka Željka Cvijanović. Ona je navela da će biti razgovarano i o situaciji u ovoj lokalnoj zajednici, odnosno stvaranju uslova za normalno funkcionisanje opštinskih organa, kao i o infrastrukturnim potrebama ove opštine.
Prema njenim riječima, Stanari imaju dobru razvojnu šansu jer su rudnik i termoelektrana njen najznačajniji privredni resurs, jedna od najznačajnijih investicija u Republici Srpskoj i jedan od najvećih energetskih projekata koji se realizuje u cijeloj regiji. Na sutrašnjoj sjednici vlade Srpske u Stanarima razgovarat će se i o situaciji u susjednim opštinama, čiji su načelnici također pozvani da prisustvuju sjednici.
Načelnik opštine Stanari Dušan Panić izjavio je da vlada Republike Srpske odlukom da tematsku sjednicu povodom 100 dana rada održi sutra u Stanarima šalje jasnu poruku da će i dalje voditi računa o radu ove opštine i dobrobiti njenih građana.
Panić je rekao da je zadovoljan dosadašnjom podrškom vlade za formiranje i ostvarenje uslova za normalno funkcionisanje organa lokalne samouprave.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Tužilaštvo izvještaj protiv dvojice bivših čelnika Tuša iz Bihaća.
Boračke kategorije osloboditi naknada za legalizaciju izjavila ministarka Golić.
Akademik Vladimir Kostić, novi predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Ministar pravde Republike Srpske Antun Kasipović izjavio je da je dobio uvjeravanje od pravosudne institucije u Srpskoj da je urađeno sve što je i trebalo u slučaju Radišić.
Jedini moj angažman u mandatu ministra pravde u vezi sa kaznom i upućivanjem na izvršenje kazne za gospodina Milu Radišića je bio da kod nadležnih pravosudnih organa u Republici Srpskoj insistiram na dosljednoj primjeni zakona. Imam uvjeravanje iz pravosudnih institucija u Republici Srpskoj da smo mi sve što je trebalo uradili. U vezi sa razgovorima sa nadležnim ministrima u okviru Bosne i Hercegovine, odmah uz čestitke novoizabranim ministrima pravde u Federaciji Bosne i Hercegovine i ministru pravosuđa u Vijeću ministara, ja sam im poslao i poziv da dođu u Banja Luku, nadam se njihovom pozitivnom odgovoru. U narednoj sedmici vjerujem da će im biti domaćini, to će biti prilika za razgovor o ovom, ali i o svim drugim pitanjima.
Poreska uprava Republike Srpske podnijela je tužilaštvu izvještaj protiv dvojice bivših čelnika Tuša iz Bihaća zbog sumnje da je ta firma preko svoje podružnice u Prnjavoru utajila više od pola miliona maraka poreza, saznaje Glas Srpske. Tužilaštvu su krajem prošlog mjeseca prijavljeni Branko Cokan i Mitjar Terče, koji su od 2009. do 2013. godine bili na čelu Tuša sa sjedištem u Bihaću.
Bihaćki Tuš dio je istoimene slovenačke kompanije koja je 8 godina poslovala u Bosni i Hercegovini i posjedovala tržne centre u više gradova. Slovenci su u oktobru prošle godine objavili da prestaju da rade u BiH, ostavivši iza sebe milijonske dugove, a samo dobavljači robe potražuju oko 20 miliona maraka.
Haški tribunal izreći će sutra pravosnažnu presudu penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, kojeg je prvostepeno osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice i Žepe u ljeto 1995. godine.
General Tolimir je tokom rata u BiH bio pomoćnik za obavještajno-bezbjednostne poslove tadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Prvostepena presuda mu je izrečena u decembru 2012. godine.
Trebinska policija podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv jednog lica zbog postojanja osnova sumnje da je tokom 1992. godine na području opštine Stolac počinio ratni zločin nad srpskim civilima.
Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje navode da je osumnjičeni, kršeći pravila međunarodnog prava, počinio krivično djelo ratnog zločina protiv čovječnosti i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Identifikacija tijela 6 boraca Vojske Republike Srpske pronađenih na Ozrenu u nekadašnjem kampu Mudžahedina u Gostovićima bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Za ovu identifikaciju, koja će početi naredne sedmice, vlada Srpske obezbijedila je 32.000 maraka. Ovo je rečeno na današnjoj zajedničkoj konferenciji ministra pravde Republike Srpske Antona Kasipovića, predstavnika Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih i organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Događaj pratio Aleksandar Javorac.
Vlada Republike Srpske opredjeljena je da sarađuje sa porodicama nestalih lica i oprema institucije kao što je Zavod za sudsku medicinu, rekao je ministar pravde Anton Kasipović.
Praktično ovom odlukom najavi nastavak i okončanje konačnog procesa identifikacije. Predugo traje, preteško je i sasvim izvjesno pokazuje i na nedosljednost i nekonzistentnost i međunarodnih institucija koje su u cijelom ovom poslu učestvovali.
U Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske bit će identifikovano 6 tijela iz spomen kosturnica u Banja Luci u kojoj se nalazi 57 posmrtnih ostataka. Prije početka identifikacije od porodica žrtava bit će zatraženo da ponovo daju uzorke krvi, a Zavod za sudsku medicinu prikupit će uzorke koštane srži, kaže predsjednik organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Na nama kao organizaciji preostaje da porodicama da im objasnimo i da ih po novim znacima privolimo da sarađuju, da njihovi članovi ponovo daju krvne uzorke.
Sve pravne, tehničke i materijalne pretpostavke za početak identifikacije u Zavodu za sudsku medicinu su obezbijeđene. Za identifikaciju je potrebna i naredba Republičkog tužilaštva, kaže direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Ono što je bitno jeste da smo dobili pismeno obavještenje od Republičkog tužilaštva da neće biti problem za izdavanje naredbe za identifikaciju, jer bez naredbe tužilaštva ne možemo da preduzmemo nijednu aktivnost.
U tri spomen kosturnice u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nalaze se posmrtni ostaci 657 tijela, a Republika Srpska traga za još 1672 lica.
Vlada Republike Srpske izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju stvorit će mogućnost da rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata bude produžen za još 2 godine. Ovo je izjavila danas u Banja Luci ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Izmjenama i dopunama ovog zakona bit će produžen i rok za privatizaciju državnih stanova na još 3 godine. Ovaj zakon pred poslanicima Narodne skupštine Srpske naći će se na narednoj redovnoj sjednici. Prilog Darka Đurića.
Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 24. maj tekuće godine, kaže resorni ministar Srebrenka Golić, i dodaje da je neophodno da se kroz izmjene i dopune zakona o uređenju prostora i građenju to produži. Ona je dodala da će troškova plaćanja biti oslobođene boračke kategorije, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi prve i druge kategorije. Izmjenama zakona bit će obuhvaćena i privatizacija državnih stanova.
Da rok za privatizaciju tih državnih stanova produžimo za još 3 godine iz razloga što se grade stambeni objekti kolektivnog stanovanja, znači za kategorije boračke u nekim opštinama. Stanovi su u toku izgradnje, a rok za otkup ističe 30. juna ove godine. Nemoguće je u tom roku da građani koji bi stekli pravo da dobiju taj stan, da provedu postupak i otkupa tog stanova.
Bitno je da se novim izmjenama zakona ne marginalizuju boračke kategorije, izjavio je Stanislav Brkić ispred Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila.
Dogovorili smo se da iste ove popuste i privilegije za lica sa posebnim statusom, a to su porodice poginulih, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, ratni vojni invalidi od 2. do 10. imaju one popuste koji su imali i u prethodnom zakonu.
Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Srpske Drago Vuleta smatra da je jedan od prioriteta da se riješe imovinski odnosi nad placevima koje su izbjegla i raseljena lica dobila od lokalnih zajednica.
Ti placevi su 1/2 neriješeni imovinski odnosi, ispunjavaju sve druge uslove i u najvećem su stanju potrebe jer nemaju nikakve alternative zbog tog neregulisanog vlasništva, donator, Razvojna banka, Vijeća Europe ih skida sa lista i tu zaista moramo brzo djelovati.
Današnjem radnom sastanku vladi Srpske prisustvovao je i potpredsjednik parlamenta Senad Bratić, koji je također istakao neophodnost produženja roka procesa legalizacije objekata i privatizacije državnih stanova.
Načelnik opštine Novi Grad Snježana Reilić izjavila je da će ova opština reagovati nakon što je ponovo aktuelno pitanje Trgovske gore u susjednoj opštini Dvor u Hrvatskoj, kao i moguće lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada.
Ona je navela da će vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske biti upućeno pismo i poziv da se izjasne o ovom pitanju. Najvažniji će biti stav Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, jer je ovo međudržavni problem na koji ni lokalna zajednica, ni vlada Srpske, ni Narodna skupština ne mogu uticati u mjeri u kojoj to mogu pregovori između dvije države, navela je Reilićeva.
Vremenske neprilike i dalje zadaju probleme građanima. Aprilski snjegovi za naše podneblje nisu iznenađenja, ali rijetkost da snijeg zabijeli u nižim predjelima i da pada nakon nekoliko dana. Zanimljivo je da se od sutra, a ponegdje već danas, prognozira postepena stabilizacija vremena, od četvrtka otopljavanje. No zima nam je zadala završni udarac, putari su ponovo pokrenuli zimsku mehanizaciju, a bilo je nevolja i sa napajanjem električnom energijom. Opširniji u prilogu Vesni Stakić.
Aprilski snijeg, smetovi i jak vjetar onemogućio je saobraćaj preko prevoja Morine na regionalnom putu Klan-Ciulog. Saobraćaj se otežano i na magistralnom putu Gacko-Tjentište, ističe Ljubiša Mađar iz preduzeća Hercegovina Putevi.
Uslijed dejstva mećave stvara malo poteškoće u odvijanju saobraćaja. Ekipe su na terenu, vrše čišćenje, posipanje.
Potvrdu da većih teškoća na putevima u Hercegovini nema dobili smo od vozača autobusa koji je iz Trebinja bez većeg kašnjenja stigao u istočno Sarajevo.
Čemerno je prilično loš i rogo je loš, ali može, prošlo se glavno. Šleper ima 2-3 ure na rogoju.
Još jedna kritična dionica je put Hampijesak Vlasenica. Zahvaljujući blagovremenoj reakciji izvornih puteva, prohodan je, ali ima ugaženog snijega na kolovozu. Od rukovodioca zimske službe Miodraga Mijatovića saznajemo, na prevoju Ham Pogled palo je 30 cm novog snijega.
Ne preporučuje se da na put polaze ta vozila bez zimske opreme, mogu napraviti zastoj, probleme.
Saobraćaj je otežan i preko Romanije, ali odvija se bez zastoja. Potvrdio nam je Milenko Skučajić iz Romanija puteva.
Na planinskim prevojima Romanija, Jahorine, Trbevići ima neki tanki sloj ugaženog snijega koji ćemo, ja se nadam, za što skorije vrijeme i to očistiti.
Prohodni su putni pravci koje održava preduzeće Mrkonjić putevi, a soli i abrazivnog materijala ima dovoljno. Putare, dakle, aprilski snijeg nije iznenadio, ali jeste pojedine vozače koji su na cesti bez zimske opreme. Trebamo li se zbog prognoziranog otopljavanja pribojavati poplava? Pitali smo Željka Stojanovića iz Republičke uprave civilne zaštite Srpske.
Sve naše rijeke su ili u stagniranju ili u opadanju, tako da su osjetno ispod kvote redovne odbrane od poplave.
Sava je u opadanju, a protok Drine posljednjih dana iznosi 600 do 800 metara kubnih u sekundi, što je daleko od 1500 kada dolazi do njenog izlijevanja.
Region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio da se samoproglašeno Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti.
Reagujući na izjavu albanskog premijera Edija Rame da će do ujedinjenja doći na klasičan način, Vučić je rekao da do toga nikada neće doći. Molim albanske lidere da prestanu sa daljim izazivanjem nestabilnosti u regionu, napisao je Vučić na svom Twitter nalogu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je danas da je izjav albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanije i samoproglašenog Kosova napad na mir koji je u nadležnosti Evropske unije i UN-a, zbog čega Srbija očekuje da se relevantne međunarodne organizacije tim povodom oglasi.
Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu ocijenio da Ramine izjave predstavljaju grub poziv na prekrajanje granica, atak na mir i stabilnost u regionu i pozvao Tiranu da prestane da udara u ratne bubnjeve.
U posljednje 24 časa u Jemenu je sukobima između pobunjenih Huta i lojalista odanih predsjedniku Abder Bau Mansuru Hadiju poginulo više od 140 ljudi. Najteže sukobi su odigrali u Adenu koji su pobunjenici pokušali da osvoje luku.
Međunarodni komitet Crvenog krsta apelovao je na trenutno primirje kako bi se olakšalo dostavljanje pomoći i zatražio hitno otvaranje svih kopnenih vazdušnih i morskih puteva. U međuvremenu, Rusija je od Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražila da izdejstvuje humanitarni prekid vazdušnih napada koje sprovodi koalicija Saudijske Arabije, pet zemalja zaliva Egipta, Jordana, Maroka i Sudana.
Međutim, avion Crvenog krsta evakuisan je veliki broj radnika ove organizacije iz Sane, glavnog grada Jemena, objavila je televizija Al Arabija.
Evakuacija je obavljena u koordinaciji sa centralnom komandom snaga u Jemenu, koje se bore protiv Huta.
Kenijska policija uhapsila je 6. osumnjičenog za masakr izvršen 2. aprila na univerzitetu u Garisi, saopšteno iz kenijskog suda.
Sud je odredio pritvor od 30 dana za petoricu Kenijaca i jednog državljanina Tanzanije. Šestorica uhapšenih osumnjičeni su da su pomogli grupi islamista koja je 2. aprila napala univerzitetski kompleks. U kampusu univerziteta poginulo je 148 osoba, od čega 142 studenta, 3 policajca i 3 vojnika. Napad je izvršila somalijska islamistička grupa El-Shabab.
U dane pravoslavnog Vaskrsa za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani bit će 10., 12. i 13. april.
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske saopšteno je da pravoslavni vjernici u te dane imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas blagovijesti. Krsnu slavu blagovijesti 23 godine rada proslavila je Novinska agencija Republike Srpske Srna. Direktor agencije Nikola Deratić naveo je da će i generacije novinara koje dolaze služiti na čast profesiji svim građanima Srpske. Deretić se zahvalio zaposlenima koji svaki dan ulažu sebe i u razvoj kolektiva i najavio da će se boriti za ekonomsku stabilnost i dobru poslovnu godinu, kakva je bila i prošla. Najavljuje i tehničko-tehnološko jačanje Srpske novinske agencije. Predstavnici vlasti Srpske uputili su Srni čestitke za dosadašnji uspješan i profesionalan rad. Izjava Nikole Deratića.
Ove 23 godine prošle su generacije novinara u Srni i to je sad vrlo stabilan kolektiv koji u jednoj kalendarskoj godini uspije plasirati više od 73.000 vijesti, više od 22.000 fotografija i oko 1.600 fono izvještaja. Dakle, svaki dan novinari Srne mogu da odštampaju jednu knjigu, a jedna trećina, oko 100 vijesti, se prevodi na engleski jezik. Ono što je ključno za ovu kalendarsku godinu, to je da moramo konačno uvesti video servis. Povećali smo prihode, smanjili rashode, ostvarili značajnu dobit i planiramo tu dobit, ukoliko to vlada odobri, da uložimo u kupovinu prvih kamera, prve opreme za video servis.
Praznik blagovijesti svečano je obilježen u manastiru Osovica kod Srpca. Svetu arhijerijsku liturgiju povodom krsne slave služio je protojere Stavrofor Vojo Balaban, informiše Borislav Švak.
Izgradnja manastira Osovica počela je prije 6 godina, nakon što su arheolozi utvrdili da je na tom mjestu već bio manastir iz 1330. godine. Za više stotina vjernika koji su danas prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji, manastirski kompleks je od posebnog duhovnog značaja.
U manastir dolazim svaki put od prvog dana.
Znači, puno. Ali mislim, koliko je lijepo ovo sve, to ne mogu čovjek... Što kaže da vjeruje dok ne dođe pa vidi ovo sve ovako.
Dok mogu svake godine posjetiti ovo.
Manastirski kompleks osim konaka obuhvata i 3 crkve. Crkva u zvoniku posvećena je svetom ocu Nikolaju, manja velikom učeniku Prokopiju, dok je glavna manastirska crkva posvećena blagovesti presvete Bogorodice, govori jeromonah Teofil, starješina manastira Osovica.
To je jedan od najvećih naših praznika i naravno da se on uvijek svečano proslavlja. Zato smo se i sabrali u ovolikom broju i hvala Bogu, jako puno je naroda došlo i dosta pričasnika.
Pretpostavlja se da je manastir Osovica sagrađen 1330. godine bio zadužbina kralja Dragutina, o čemu postoji dokument iz te godine sa pečatom na staroslovenskom jeziku na kojem piše Blagovesti presvete Bogorodice Osovica.
Novi predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od danas je Vladimir Kostić, neurolog, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za potpredsjednike su izabrani Zoran Popović i Ljubomir Maksimović. Akademik Kostić rođen je 1953. godine. Medicinski fakultet završio u Beogradu gdje je i doktorirao. Objavio je značajan broj naučnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima. Akademik Kostić dobitnik je velikog broja priznanja. Redovan je član SANU-a od 2006. godine.
Prvi problem koji treba jasno i glasno reći danas, da nema pobjede danas, jer ukoliko bi bila pobjeda, ona bi bila Pirova. Između kandidata koji su učestvovali, postoje vrednosne razlike u vrednosnim sistemima, pri čemu ne tvrdim da je moj sistem ni u kom kontekstu bolji od bilo kog drugog, što znači da postoji izvesna podvojenost akademiji i ja ću dati svu svoju energiju da ta podvojenost bude prevaziđena. Jer smo samo kao celina zabrinutih, odgovornih i mislećih ljudi potrebni i ovom narodu i ovoj državi. Van toga ne trebamo nikome.
Fudbaleri banjalučkog Borca igraće sa Širokim Brijegom u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši i gokeja dočekuju Tuzlansku Slobodu u 3. kolu Lige 6 za prvaka BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Borca u borbi za plasman na evropsku scenu čeka još jedan težak zadatak. Voljom žreba danas u Sarajevu banjalučki premijer ligaš za protivnika u polufinalu Kupa BiH dobio je ekipu Širokog Brijega. U drugom polufinalu igraće Olimpik i Zrinski. Prve utakmice biće odigrane 15. aprila, a revanši 14 dana kasnije. Košarkaši Gokeje dočekuju večera slobodu u trećem kolu Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. I Gokeja ima po pobjedu i porazu u dosadašnjem toku takmičenja, dok je Sloboda upisala obje pobjede. Željko Lukajić, trener i Gokeje, vjeruje u triumf svoje ekipe.
Pojačali su sa dva igrača na vanjskim pozicijama, Bojkovac i Rahimić. Sigurno da oni dolaze raspoloženi, rasterećeni, nemaju šta izgubiti i sve ostalo, jer sam vidio u najavi da je Mulaomerović rekao da će doći da nas napadnu. Znači, ja očekujem sigurno jednu otvorenu utakmicu, ali naša je obaveza da popravimo igru, da se vratimo u naš ritam, da ostvarimo pobjedu.
Susret u Laktašima igra se od 19 časova. Pola časa ranije u Mostaru će Zrinski ugostiti Sarajevski Spars, dok će susret između Trebinskog Leotara i Širokog biti odigran sutra. Košarkašice Orlova večeras u Banja Luci dočekuju Tuzlansko jedinstvo u drugom kolu Lige 6 za šampiona BiH. Trener Orlova Ernest Basalo ulogu favorita prepustio je jedinstvu.
Nažalost, nismo kompletni. Povreda Vanje Vasilić, našeg prvog playmakera, nas je sigurno omela u nastavku takmičenja. U blagu prednost dajem jedinstvu, koja nas je u dosadašnjem dijelu prvenstva dva puta pobijedila, ali sigurno da se nećemo predati.
Utakmica počinje u 19 časova. Jedan čas ranije u Zenici igraju Čelik i play-off, dok će se Rudar Sport i Brčanka sastati sutra.
Danas je bilo pretežno oblačno s kišom, s usnježicom i snijegom, samo na jugu, bez padavina, do večeri padavine prestaju, većem dijelu Srpske, sutra hladno, slabe padavine. Detaljnije Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Han Pjesak minus 3, Čemerno minus 2, Kalinovik minus 1, Gradsko, Kneževo i Sokolac 0, Mrakovica, Nevesinje i Mrkonjić grad 1, Srebrenica, Šipovo i Drinić 2, Poča 3, Ribnik i Rudo 4, Zvornik 5, Višegrad 6, Bileća i Banja Luka 7, Novi grad 8, Prijedor, Bijeljina i Doboj 9, Trebinje i Srbac 10 stepeni. Sutra tokom dana pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, koja će sredinom dana zahvatiti sjeverne krajeve. Kiša će do večeri tokom noći prestati uz djelimično razvedravanje, a slab snijeg samo ponegdje će još provijavati na planinama. Na jugu suvo i promjenjivo oblačno uz duže sunčane intervale. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 1, na jugu Hercegovine do 5, najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima od minus 2 do 1 stepen. U Banja Luci sutra oblačno i hladno za ovo doba godine. Tokom jutra uglavnom suvo, a preko dana prolazno slaba kiša, koja će do večeri tokom noći prestati u smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 9 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećanje na važnije vijesti.
Ivanićeve izjave odraz političke nemoći, ističe premijerka Cvijanović.
Uskoro na dnevnom redu mehanizam koordinacije izjavio ministar Šarović.
Zvaničnici Srpske sa ambasadorom Jermenije, Srpska za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio Dodik.
Izjave Rame izaziva nestabilnost u regionu, smatra Vučić.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.